Síðar að sinni, háttvirtu þingmaður Ólína Þorvarðardóttir.
Já, herra forseti. Ástæðan fyrir því að ég tel að við eigum að fara í þjóðaratkvæði með þetta, það er einmitt vegna þess að við erum núna í vinnunni, undirbúningsvinnunni við hérna smíði frumvarps. Og ég tel að stjórnvöld eigi að leita til þjóðarinnar með ráðgefandi upplýsingar í slíkri vinnu, en síðan geti þingið ekki skýrst undan þeirra ábyrgð sem það ber að afgreiða síðan þau frumvörp sem að við hér sem kjörni fulltrúar eigum að taka afstöðu til. Ég er yfirleitt í öllum tilfellum á móti því að laga frumvörp séu lögð í þjóðaratkvæði. En það má sækja sér ráðgjöf og það má hlusta eftir röddum á meðan máli er í vinnslu. Það finnst mér sjálfsagt og eðlilegt eins og í þessu máli. En svo eru líka ákveðin grundvallaratriði sem eru nú almennt viðurkennd í heiminum. Menn leggja til dæmis ekki fjárlög ríkja í þjóðaratkvæðagreiðslu og ekki fjárhagslegar skuldbindingar ríkja. Vegna það vita allir að þá geti jafnvel þjóðarhagsmunum verið í voða stemt vegna þess að hérna, almenningur vill nú sjaldnast taka á sig auknar álögur. Þannig er nú það. Ég hef ég held að það sé engin ágreiningur á milli mín og þingmannsins það að það þarf að rétta hlut byggðarlagana á Íslandi, ekki síst með breytingum á fiskveiðistjórnunarkerfinu, en eins og ég sagði áðan, þá vil ég ekki bara horfa á tekjur hlutan í því, mér finnst ekki nóg að skattleggja greinina og auka tekjuinnstreymi í ríkissjóð af greininni, mér finnst að þurfa að breyta kerfinu sjálfu. Því leið og byggðirnar hafa aukið aðgangsinn að aflaheimildum og menn geta komist að sjó til þess að veiða sér til lífsviðurværis og færa fiska að landi til vinnslu, þá erum við farin að rétta hlut byggðana á réttum forsendum, gefa þeim kost á því að bjarga sér sjálfar í stað þess að vera í hlutverki betlekerlingar.
Andsvörum er lokið, þá tekur til máls.